mande gar ye denam man betun banoz sande
Shantara.